Përso bëndarja dialekteve, vendbanimi dhe komunikimi, shkaqe gjeografiko-historike, kufit gjeografik shpesh kanë edhe vlerë të tërthort politike, sepse përputhen me ndarjet politike, kufit kishtar, fetar në përgjithsi, kufit krahinor, etnik, administrativ, etjer, shkaqe më të reja, ndikimi ekonomik, rrugët tregtare, pazaret, panajiret, etjer, ndikimi qyteteve, afërsia apo largësia prej qendrave qytetare, ndikimi i gjuhës letrare, standarde.